kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənovun bugünkü mətbuat konferansında xarici siyasət, Eurovision, Azərbaycana olan təhdidlər barədə açıqlamalarını politoloq Elxan Şahinoğlu ilə birgə şərh edəcəyik. Elxan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsində. E-mail göndərə bilərsiniz efirət şarəsi azadlıq radiosaz elektron ünvanına. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayevlə birgə mətbuat konfransı keçirib. Bugün o deyib ki, Azərbaycanın ünvanına səslənən tənqidlər sifarişli xarakteri daşıyır. Şöbə müdürü bir sıra hüquq müdafiə təşkilatlarının Azərbaycanına ünvanına səsləndirdiyi tənqidi fikirləri şərh edərkən deyib ki, son vaxtlar bir sıra hüquq mühafizə təşkilatları, xüsusilə Amnesty International, Human Rights Watch, Almaniyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, son vaxtlar isə hətta Guardian qəzeti Azərbaycanın imicinə zərər verən, həqiqətə uyğun olmayan bəyanatlar yayır, materiallar dərc edir. Bu işlər mərkəzləşdirilmiş təbliğat xarakteri daşıyır. Son zamanlar Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı əks təbliğat əsasən iki yerdən aparılır. Bunların biri İranda olmayan şeylərdən danışırlar. Məsələn, deyirlər ki, Bakıda gey parad keçirirlər. Bununla bağlı biz İranı dəfələrlə xəbərdar etmişik. Mən bununla bağlı İrana səfər etdim. Dedi ki, siz bizə müdaxilə etməyin, biz də sizə. Hər cümə namazından sonra anti-Azərbaycan şüarları ilə aksiyalar keçirirlər. Bilmirəm, gey parad onların beyninə hardan düşüb. Biz Azərbaycanda Eurovision mahnı yarışması keçiririk. Gey parad yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində gey parad sözü yoxdur. Onlarda isə var. Xan bəy, elə başlayaq bu beynəlxalq təşkilatlar məsələsinə və mətbuatın yazdıqlarından. Doğrudan mı bunlar sifariş əsasında yazılır?
Valla, yəni bu necə sifariş oluna bilər? Axı, məsələn, Almaniyanı başa düşəm. Deyə bilərlər ki, Almaniyadan sifarişlə bütün yazılanlar Almaniyada arzı mərkəzdən idarə olunur. Çünki tutaq ki, Alman qəzetləri daha çox yazır, Alman siyasiləri, deputatları, ombudsmanı, Azərbaycandakı durumu tənqid. Amma məsələ burasında tək Almaniyalı deputatlar və Almaniya mətbuatı bu vaxta yazmır axı. İngiltərənin Guardian qəzeti yazır, Amerikanın qəzetləri, New York Times, Washington Post. Yəni, bütün bu mətbuatı, bütün bu siyasiləri, bütün bu insan haqları təşkilatı müxtəlif ölkələrdə yerləşdirən hansı mərkəz idarə edə bilər? Washington var, London var, Berlin var, Paris var. Bunların hamısını axı idarə etmək mümkün deyil. Yəni, bu mənada bu açıqlamaları mən ciddi qəbul etmirəm. Sadəcə, bu nədən irəyə gəlir bu tənqidlərin miqyasının artması? Bununla bağlı ki, Azərbaycanda böyük bir musiqi yarışması keçirilib. İstərsəməz Azərbaycanda diqqət var. Tək musiqi yarışmasına görə Azərbaycanın özünü öyrənmək istəyirlər. Və tənqid də bundan yaranır. Çünki Azərbaycanda həqiqətən durum o qədər də normal deyil. Siyasi və iqtisadi islahatlar sürətlə aparılmır. Korrupsiya məsələsi var. İnsanların köçürülməsi var. Doğrudur, indi Ələsən bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdı mətbuat konfransı. Amma bu məsələlər var. Mən istəyirəm ki, bu mətbuat konfransı indi yox, bir qədər əvvəl keçirildi. Məsələn, Samir Şərifov, Maliyyə Naziri, bu günlərdə o da açıqlama verib ki,
biz ötən saat elə onun
açıqlamalarını
müzakirə edirik.
Bəli ki, Eurovision nə səhv etməsə 40 milyon dollar
xərcləyib.
50 milyon dollar xərcləyib. Bunu əvvəlcədən bu açıqlamanı vermək olmazdımı ki, bu tutaq deyilən bu şayələrmi, bunların rəsmini adına qarşısı alınsın. Axı, 200-300...
Əli Həsənov da bugünlərim eyni rəqəmlərdə təkrarlayıb ki, 50 milyon manat
xərcləyib. Elə səhv etmirəmsə, Azadlıq Radiosunun araşdırmasında var idi ki, 300-400
milyona, 400
milyon manata xərclər çəkir. Əgər rəsmilər bununla razı deyildisə, Samir Şərifov və yaxud digər rəsmi bir mətbuat konferansı alıb, sənədləri ortaya qoymalıdır və indiki rəqəmi o zaman deməli. İş işdən keçəndən sonra qərb mətbuatı bundan yazandan sonra mən düşünürəm ki, bu artıq gedişmiş addımlardır.
Yeri gəlmişəm, bayaq iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlə qeyd elədi ki, artıq Eurovision-a çəkilən xərclər ümumilikdə 700 milyon manatı keçib, nəyə ki, Azadlıq Radiosu.
Mən bir məsələdə də
400 milyon göstərilmişdim.
Amma bir məsələdə də qeyd etmək istəyirəm. Yəni, ta ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımları tənqid edəcəm, müəyyən tərəflərini də qeyd etməliyəm ki, yəni, Eurovision-a çəkilən xərc, mən o məsələdə ta ki, rəsmilərin bir qismi ilə razıyam. Yəni, ta ki, zalın tikintisi, yolların çəkilməsi, bunun hamısının Eurovision-a bağlanmasını da tərəfdardayım. Çünki ta ki, musiqi yarışması qutarandan sonra həmin o kristal zal da, həmin o yollar da bizə qalacaq. Ancaq yenə təkrarlayım, bunu vaxtında izah eləmək lazım idi. Yəni, bütün mətbuat yazandan sonra, bütün məsələlər ta ki, müzakirə çıxan, indi yaddana çıxır və indi məsələləri aydınlıq gətirmək istəyirlər və çoxları da buna inanmır.
Qayıdaq mövzumuza, İran, Əleyhsanov deyir ki, İran narahatdır Azərbaycanda mahnı müsabiqəsinin keçirilməsindən və Azərbaycan hökuməti İranın bu narahatlığına, bu hərəkətlə haqlı narahatlıq keçirirmi?
İran məsələsi artıq qlobal bir məsələyə çevrilib. Əgər əvvəllər İran-Azərbaycan münasibətlərində müəyyən gərginliklər olurdusa, amma qısa fasilələr də olurdu, normallaşma da olurdu. Amma bir ildir ki, İran faktiki sistemli şəkildə Azərbaycana təhdid edir. Bu tək musiqi yarışması ilə bağlı deyil. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri, əvvəlcə onu deyək, Azərbaycan rəsmiləri, Əli Həsənov 7-8 ay öncə İrana səfər etdi. Danışıqlar aparıldı və o inandırmağa çalışır ki, Azərbaycan torpaqlarından, yəni İrana qarşı istifadə imkan verilməyəcək. İsraillə hərbi əməkdaş İrana qarşı yönəlmiş. Sonra Səfər Əbiyev getdi, eyni məsələləri gündəmə. İran inanmadı. Çünki İranın Azərbaycanın varlığı, inkişafı deyəlim ki, gələcəkdəki inkişafı narahat edir və qorxur ki, Azərbaycan bu yolda istiqamətdə inkişafı gələcəkdə cənubda yaşayan soydaşlarımızın cazibəsini artıra bilər Azərbaycan dövləti. Buna görə də təzyiqlər artıb və bu təzyiqlər artır və Əli Həsənov da mətbuat konfransında açıq söylədi ki, mən o fikirlə razıyam ki, İran istəyir ki, Azərbaycan İranın dostu ilə dost, düşməyi ilə düşməsin. Məsələ burasındadır ki, bu təhdidlərdən qurtulmağın mən bir yolunu görürəm. Yəni bu təhdidlər düşünürəm ki, davam edəcək və İran bizdən belə deyək, şobut desək, əl çəkən deyil. Təhdidlərdən qurtulmağın yolu birinci balanslaşdırılmış xarici siyasətdə ciddi korrektələr edilməli lazımdır. Bu siyasət artıq işləmir. İranla münasibətlərdə bu siyasət işləmədi. Rusiyadan da təhdidlər var. Rusiyanın yeni prezidenti Vladimir Putin artıq Azərbaycanı öz orbitinə cəlb etmək istəyir ki, Azərbaycan da onun Avrasiya Birliyində yer alsın. Yəni həm İrandan təhdid var, həm də Rusiyadan təsir var. Və balanslaşdırılmış xarici siyasət bizi bu təhdidlərdən qurtarır. Mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycan rəsmiləri bunu anlamağa başlayıblar. Əli Həsənov bugünkü mətbuat konfransında söylədikləri, Novruz Məmmədovun bugünkü Rusiyanın Kommersant qəzetinə verdiyi müsahibədə söylədikləri, daha sonra Prezident Aparatının digər rəsmisi Elnur Aslanovun bugünlərdə onun da eyni sözlər deməsi ki, Rusiya Ermənistana çoxlu silahlar ötürüb və bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllinə mane olur. Yəni artıq rəsmilərimiz də anlayır ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət işləmir. Deməli, bunun yeganə alternativi nədir? Alternativ qərblə inteqrasiyanı, qərbin təhlükəsiz strukturunu NATO ilə inteqrasiyanı gücləndirmək, Türkiyə ilə hərbi ittifaqı gücləndirməkdir. Bax, gözəl bir imkan da düşüb elə. NATO-nun Chicago-da sammiti başlayıb və çox yaxşı aldı ki, bizim dövlət başçısı da İlham Əliyev bu tədbirə qatılıb. Halbuki tutaq ki, Rusiyanın prezidenti və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin prezidentləri rəsmi dəvətlərə rəğmən qatılmayıb. Bu onların öz işidir. Azərbaycan dövləti başçısı qatılıb. Niyə? Çünki NATO ilə əməkdaşlıq önəm verir. Düşünürəm ki, məhz o sammit çərçivəsində Azərbaycanla NATO əməkdaşlığının genişləndirilməsi yolları araşdırmalı. Çünki İranın bu təhdidlərin artması fonunda bizim NATO ilə sıx inteqrasiyadan başqa, Türkiyə ilə hərbi nöqtəyə nəzərdən sıx inteqrasiyadan başqa alternativimiz qalmayıb. Bir misal da sizə deyim, Bəhreyn misalı var. İran Azərbaycanla yanaşı hazırda Bəhreyn də təhdid edir. Bəhreyn bu vəziyyətdən necə çıxdı? Bəhreyn və bir məsələni də deyim ki, tutaq İranlı rəsmilər dini dairələr Azərbaycan bəzən öz əyalətləri sayılır. Deyirlər ki, Azərbaycan İranı birləşdirmək lazım. Bəhreynlə bağlı da eyni sözdə edirlər. Deyirlər, vaxtilə bizim əyalət olub İrana birləşdirmək. Bəhreyn bundan necə çıxış yolu tapdı? Bəhreyn bu günlərdə Səudiyyə Ərəbistanı bir ittifaq sazişi imzaladı. Bir. İkincisi də Bəhreyn ərazisində bölgədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük 5-ci dəniz donanması yerləşir. Bu iki amilə görə İran artıq Bəhreyni təhdid etsə də, Bəhreynə qarşı bu təhdidlərin miqyasını artıra bilməz və onların təhlükəsini ziyan ziyan gətirəməz. Düşünürəm ki, Azərbaycan da məhz Bəhreyn seçdiyi yolla getməlidir. Yəni yenə təkrar edəm. NATO üzvlüyü məsələsi gündəmə gəlməlidir. Türkiyə hərbi ittifaq yaradılmalı. Ancaq burada bir problem yaranıb. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu saat Rusiyadan müəyyən təzyiqlər, İrandan təhdidlər. Bu fonda qəbilə münasibətlər də çox təəssüf ki, körpüləri yandırmaqla məşğuldur. Gündə Almaniya üzərində düşüblər, Almaniya tənqid olunur, qərb tənqid olunur, qərbin siyasi, iqtisadi üstünlüyü. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki qərb Azərbaycanda dərin siyasi və iqtisadi islahatlar tələb. İndi burada biznes artıq Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsi maraqları ilə o hakimiyyətdə olanların dövlətin təhlükəsi maraqları kəsişir. İkisindən birini seçməlidir Azərbaycan hakimiyyəti. Dövlətin təhlükəsi maraqlarını seçəndə bu demək islahata getməlisən, çünki qərbə yaxınlaşması islahatlar bunu gedə bilmirlər, çünki bilirlər ki, bu müəyyən mədə hakimiyyətin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Şəxsi maraqlarından da keçə bilmirlər. Onda da dövlətin təhlükəsi məsələsi gündəmə. Yəni, əgər dövlətin təhlükəsini düşünürlərsə, siyasi və iqtisadi islahatları dərinləşdirib qəbilə yaxınlaşmaq, Türkiyə ilə yaxınlaşmaq lazımdır.
Əli Həsənov mətbuat konfransında deyib ki, İran Azərbaycan dövlətinin şiə dövləti olduğunu iddia edir. Halbuki Azərbaycanda məzhəb məsələsində ayrı seçkiliyə yol verilmir. Bizi hərə öz məzhəbinə çəkmək istəyir və Vəhabilər, Nəqşibəndlər, Nurçular və digərləri. Ancaq biz Quranın, peyğəmbərin təlqin etdiyi kimi müsəlman olmaq istəyirik, Əli Həsənov belə deyib. Elxan bəy, Azərbaycan tolerantdır yoxsa İslam dövləti?
Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Yəni, burada bütün dinlər normal surətdə fəaliyyət göstərə bilər. Və hal-hazırda bu da var. Sadəcə, İslama müəyyən istiqamətlərinə qarşı tutaq, müəyyən hökumət fəaliyyətlər göstərir, müəyyən həbslər də var. İndi, məsələn, bu gündə bir hansısa bir İslam yönlü bir saytın redaktoru həbsi olunub, məsələyə hələ ki, aydınlığı gətirilmir. Yəni, tutaq, dinin belə radikallaşmasından qorxu var. Bunu cəmiyyət də əslində istəyəm. Amma bu mübarizə üsulu deyil. Yəni, ancaq həbslərlə, ancaq qadağalarla, bunun başqa alternativ yolları da var. İzahat işi ilə, təbliğat işi ilə bu işləri yoluna qoymaq olar. O ki, qaldı şiəlik məsələsində, İran da bu məsələnin son zamanlar bu vurğunu önə çəkir. İranın siyasi və dini dairələrə, millət vəkilə son zamanlar şiə məsələsini önə çəkir. Yəni, Azərbaycan şiə dövləti olduğu üçün güya qumda oturan şiələrin dini liderinə hörmət bəsləməli, onu tənqid etməməli və İrana yaxın siyasət yürütməlidir. Halbuki elə eyni sualı İrana vermək olar ki, yaxşıdan şiə dövləti yəni şiə dövlətinə belə tələblər qoyursanız niyə onda şiə dövlətinin torpaqlarına işğaldan dövlətlə belə sıxəməkdaşlayacaq? Bu konkret suala İran rəsmiləri və dini dairələr cavab verə bilmirlər. Yəni aydındır ki, İran üçün əsas din amili deyil. İran Azərbaycana təpkisini artırır, Azərbaycanın təzyiqini artırır ki, Azərbaycanın inkişafı onu narahat edir. Azərbaycanın tutaq ki, gələcəkdə qərblə yaxınlığı onu narahat edir və düşünürlər ki, qərb güya Azərbaycan torpaqlarına İrana qarşı istifadə edə bilər. Amma yenə də təkrarlayıram, onsa İranı inandırmaqla biz heç nəyə nail ola bilməyəcək. İran inanmaq istəmir Azərbaycan. İstənilən məntiqə də inanmaq istəmir. Yeganə yenə təkrarlayıram, alternativ yol balanslaşdırılmış xarici siyasətdən çəkilməkdir kənara və Gürcüstanın seçdiyi yolu seçməkdir. Cənubi Qafqazın 3 dövləti var. Gürcüstan seçimini edib qərbi inteqrasiya yolunu tutub NATO və Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyir. Ermənistan seçimini edib Rusiya ilə hərbi siyasi ittifaq qurub. Azərbaycan hələ də seçimini etməkdə gecikir. Avropa Birliyinə münasibətdə də ləngimələr var. Avropa Birliyinin o şərq tərəfdaşı buraq şərtlərini yerinə yetirmirik. Ermənistan və Gürcüstan dünya ticarət təşkilatının üzvüdür, biz bu məsələni ləngidirik. Assosiativ anlaşma məsələsi uzanır. Yəni bu da Azərbaycana bu məsələlər Rusiya ilə münasibətlərin təzyiq üzərində qurulması, Qəbələ məsələsi də həll olunmayıb. İranın təhdidləri, Türkiyə və Qərblə münasibətləri ilə yanan suallar və soyuqluq bu Azərbaycanın artıq təhlükəsinə xələl yetirməyə başlayıb.
Əli Həsənov deyib ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində bəzi radikal dini çağırış və təhdidlər olub, Azərbaycan hökuməti təhlükəsizlik istiqamətində bütün tədbirləri görüb. Şöbə müdürü deyib ki, ümumiyyətlə biz təhlükəsizlik tədbirlərini daim görürük, Eurovision mahnı yarışması öncəsi bilavasitə görmüşük, düzdür, hansısa təhdidlərdən heç bir ölkə sığortalanmayıb. Biz Bakıya gələn turistlərin təhlükəsizliyinə zəmanət vermişik və veririk, nə tədbir görmək mümkündürsə görülür və görülür. Elxan bəy, mən ötən il keçirilən Eurovision ölkəsində və ondan bir il əvvəl keçirilən Eurovision ölkəsində belə bir təhdidlərin olması, təhlükəsizlik tədbirləri falan, belə bir məlumatlar yox idi. Bu nə ilə bağlıdır?
Çox aktual sualdır. Həqiqətən, indiyənə kimi nə qədər 56-cı ildən 56-cı ildən bu yarışma keçirilir. İndiyənə qədər məndə, yəni bu xatırladığım illərdə, 10 ildə, 15 ildə bu musiqi yarışma eşitmədim ki, hansısa ölkədə təhdidlər olsun, hansısa ölkədə insanların evləri sökülsün, hansısa dövlət onu təhdid etsin. Tutaq ki, ikinci müsəlman ölkəsidir ki, Azərbaycan, orada Eurovision keçirilir. Amma Türkiyənin özündə də Türkiyənin özünə xatırlamıram ki, kiminsə evləri sökülsün, hansısa dövlət onu təhdid eləsin. Amma İran Azərbaycana təhdid edir. Deməli bu təhdidin İranın bir məqsədini
biz... müharibə getdiyi zaman Serbiyada da keçirildi.
Bəli, bəli, yəni
dövlət çevrilişi oldu Ukraynada yenə də yəni narıncı inqilab oldu həmin dövrdə.
Amma Azərbaycanda bir yarışma keçirilir. Hər ətraf toz dumandır. Bunun Azərbaycan hökumətində bu məsələlərdə günahı var. Yəni izahat ki vaxtında aparılmayıb. İnsanlara müəyyən qədər əziyyət verilib, evlərin köçürülməsi ilə bağlı. Çoxlu pullar xərclənib. Digər tərəflər islahatlar aparılmayıb. Deyirlər ki, niyə qərb mətbuatı bizi tənqid edir? Necə tənqid etməsin? Həqiqətən də Azərbaycanda müəyyən problemlər var. Bu problemlər həll olunmur. Korrupsiya var. İslahatlar həyata keçirilmir. Seçkilərlə bağlı müəyyən suallar var. Axı Avropa ölkələrinin heç birində bu məsələlər yoxdur. Məsələn, deyirlər ki, niyə tutaq ki, Serbiyada məsələ aktual olmadı. İndi Serbiyaya baxırıq, bugün prezident seçkilərinin üçüncü turu keçirib.
Müxalifət
lideri 3% səslə qələbə çalıb və məğlub olan tutaq ki, indiki prezident Boris Tadic seçilən prezidenti təbrik edib. Axı, bunu Azərbaycanda yoxdur. Ona görə də qərbin mətbuatının diqqəti bura yönəlir və tənqidi materiallar da bundan qidalanır.
Ələsənov son günlər Gürcüstanla Azərbaycan arasında keşişçi dağ məbədi ilə əlaqədar mübahisəyə münasibət bildirib. Təəssüflər olsun ki, bizi bəzi dairələr Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinin indiki vəziyyətindən narahatdırlar. Ələsənov belə deyib, o deyib ki, ona görə də keşişçi dağ məbədi məsələsini qabardılar. Ələsənov bildirib ki, məbədin yerləşdiyi ərazi Azərbaycan ərazisidir. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda eləcə də Azərbaycanda iki ölkə arasında münasibətləri korlamaq istəyən qüvvələr var. Yoxan bəy, kimlərdir bu qüvvələr?
Valla, Ələsən, bu açıqlamasının birinci səsilə razıyam. Yəni, Gürcüstanda hiss olunur ki, bəzi qüvvələr süni sürətdə bu məsələni şirtməyə çalışırlar. Amma Azərbaycanda bu qüvvələr kimdir? Mənə bu aydın deyil. Çünki Azərbaycanda bütün siyasi dairələr, mən bildiyim, tanıdığım əksər siyasi dairələr, ictimaiyyətin böyük bir hissəsi Gürcüstanla strateji tərəfdaşlığının davam etməsini istəyir. Axı bizdə kim qəsdən bu məsələni şirdə bilər? Mətbuatdır, mətbuat olanı yazır, Gürcüstandan olan ittihamlar yazır. Məncə, əsas şirtmə Gürcüstanda olan şirtmələrdir və çox yaxşı aldı ki, bunu da təqdir edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət mənsubları bu məsələyə tez reaksiya verirlər və Çikaqoda da Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri arasında görüş keçirib bir məsələyə aydınlıq gətirilsin və bu məsələ həll olunsun. Bunun yolu budur. Amma demək ki, tutaq ki, həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda qaranı qarışdırmaq istəyənlər var. Yəni Azərbaycanda kimdir? Məsələn, aranı qarışdırmasın. Bu bizim axı maraqlarımıza uyğun deyil.
Bəlkə xarici ölkələrdən hansısa nəzərdə tutur ki, Gürcüstanla münasibətləri korlamaq istəyənlər.
Onda biraz açıqlama fərqli verilməlidir ki, qərb mətbuatı bu məsələni kişirdir. Bu Azərbaycanla Gürcüstan arasında süni nifaq yaratması bunu başa düşür. Amma o açıqlamada o hissədə deyilir ki, Gürcüstan və Azərbaycan. Bəlkə də Ələsən bunu ona görə deyib ki, bütün günahı və bütün ittihamı Gürcüstanın üzərinə qoymasın. Bir diplomatik jestdir ki, Azərbaycanda da güya bu münasibətləri xələl gətirmək istəyən qüvvələr var. Amma mən həmin qüvvələri Azərbaycanda tanımıram və görməmişəm. Doğrudur, müəyyən şəxslər var ki, Gürcüstanda doğulan və qeydlər var ki, Gürcüstanda Azərbaycanla problemlərinin həll olunmamasını şikayət edirlər, tənqid edirlər. Amma o başqa məsələdir.
Elçin Həsənov yazır, sual göndərib sizə. Əli Həsənov mətbuat konfransında turistlərə təhlükəsizliklə bağlı təminat veririk deyəndə şanlı Azərbaycan polisi Targovuda Alman jurnalistin sifətinə şapalaq vururdu. Yəqin polislərimiz bununla Qarabağ döyüşlərinə hazırlaşırlar. Bugün Almanı döyən polis sabah Qarabağda alacaq yəqin.
Səhv etmirəmsə bu artıq ikinci faktdır. Birincisi də Belçikalı bir jurnalist.
Qonağımız İctimai Palatanın keyfində bu günlərim
ya da onun gödəkçəsi olmayıb, pressa gödəkçəsi olmayıb. Yəni, bu yaxşı hal deyil, bu yaxınlarda başqa bir informasiya getdi ki, düz onun polisə dəxli yox idi, hansısa taksi sürücüsü bir Belçikalı jurnalistin deməli, üzünə bir zərbə endirib. Mən sizə başqa bir fakt deyim, bu da çox əslində bir yabırçı faktdır. Mənim bu yaxınlarda bir qohumum xəstələnmişdi, mədəsində problemləri var, bir neçə dəfə mərkəzi xəstəxananın birində də yatmışdı. Eyni xəstəxanaya gedib ki, mədəsində ciddi ağrılar var, qan axmaya keçə bilər. O həmin xəstəxanada ona nə desələr yaxşıdır. Bəs Eurovision yaxınlaşır, biz sizi qəbul edəmməliyik. Çünki bizə tapşırıblar ki, palatalar boş saxlayır. Yəni, bu mənim qohum da deyib ki, yaxşı, baxın, məndə qan axma açsa, onda nə eləyəcəm? Deyir, onda təcili yardım çağırarsın. Yəni, bu cür absurd addımlar da var. Yəni, bunu da bu haqda da deməliyik. Və belə absurd addımları görəndə qərb mətbuatı və ya Azərbaycan mətbuatı yazmasın, nə etsin? O ki, qaldı xarici mətbuat nümayəndələrinə qarşı bu təzyiqlərə, yəni bu anormal bir şeydir. Amma bir şeydə qeyd etmək lazımdır ki, mən düşünürəm ki, bütün tədbirlər alınıb ki, mən təhlükəsiz tədbirlər alınır və bu yarışmanı qansız qatasız məncə biz başa vuracağıq və mən
ümid edək
ki, problem də olmayacaq ki, beynəlxalq aləmdə biz belə deyək də, müəyyən tənqidlərlə üzləşsək, heç olmasa bu tədbiri biz yaxşı başa çatdıraq ki, əlavə problemlər problemlərlə üzləşməyək.
Əli Həsənovun Beynəlxalq Münasibətlər tarixi kitabını oxumaq lazımdır ki, Əli müəllimi başa düşəsən gərək stipendiyamı alanda o kitabı alım. Əmrah yazır bu fikri. Elnur Məlikov sizə sual göndərib. Salam Kamran bəy, sizi və qonağınızı salamlayıram. Mən sizin ekspertlə qəti razı deyiləm. Rusiya bizi Ermənistana yem etsə də İrana yem etməz. Unutmayın, 1828-ci ilə bağlanan Türkmənçay müqaviləsindən öncə imperiya İranın atasına od vurmuşdu. O ki qaldı NATO-ya, sizə kim deyib ki, NATO və ya ABŞ Azərbaycanın bu blokda görmək istəyir? Elnur soruşur.
Mən demədim ki, yəni İran, Rusiya İranı, Azərbaycana İranı bəxşiş verə bilər, ona pay verə bilər. Söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir. İrandan təhdidlər var, Rusiyadan təzyiqlər var. Biz iki məngənin arasında sıxışırıq. Ona görə seçim etməli. O ki, qaldı NATO və Amerika Birləşmiş Ştatlarından razıyam. O demək deyil ki, məsələn biz desək NATO üzv olmaq istəyir, bizi o saat NATO üzv edəcəklər. Ancaq biz hədəfimizi qoysaq, biz NATO standartlarına yaxınlaşmaq məcburiyyətindəyik. O standartlar bizim özümüzün xeyrinədir. Deməli, orduda islahatlar, şəffaflıq, siyasi və iqtisadi islahatlar. Bunun nəyi pisdir ki? NATO ilə əməkdaşlıqda da biz yerimizdə sayırıq. Orada o tələb olunan islahatlar yerinə yetirilmir. O IPAP proqramı var NATO-nun Azərbaycan əməkdaşı. Üçüncü dəfə də biz təkrarlayıq, doğrudursa başa çatdıra bilmirik. Ya bizim istəyimiz odur ki, biz dövlətimiz NATO ölkələrinin standartlarına çatsın, demokratikləşsin və bu təzyiqlərdən, bu Rusiya və İranın təzyiqlərindən qurtula bilək. Mən bir fakt dedim. Əgər İran və Rusiyadakı dairələr bilsələr ki, Azərbaycanın arxasında Vaşinqton, Brüssel və Ankara dayanıb, onlar bu qədər bizi təhdid etməzlər.
Fərid demokrat imzası ilə yazıb, sizcə diktator olan ölkə NATO-ya daxil ola bilərmi?
Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanın diktatoru hökmüsür. Avtoritar rejim üsul idarədən danışmaq olar. Elə, yenə də ona xuşar sualdır ki, mən əlbəttə ki, avtoritar dövləti heç kim NATO-ya qəbul etməz. Amma biz ona görə NATO hədəfimizi ortaya qoymalıyıq ki, həm də bu avtoritarizm, avtoritar üsul idarədən qurtulaq. Normal demokratik seçki keçirək, şəffaflıq yaradaq, korrupsiyayla mübarizə aparaq. NATO üzvlüyü ona görə lazımdır. Bax, Gürcüstan NATO-ya üzvlüyü, Avropa Birliyinin üzvlüyü hədəf qoyub. Və bu istiqamədə çox ciddi islahatlar aparır, korrupsiyayla mübarizə aparılır. Biz də o yolu getmək istəyirik. O yol bizə də lazımdır. Amma o başqa məsələdir ki, əlbəttə ki, avtoritar rejimi heç kim NATO üzv qəbul etməz. Biz isə bir faktı da deyim, bu bəlkə çoxlanıb bəlli deyil. Vladimir Putin prezidentliyinin ilk illərində, 2000-ci illərin əvvəllərində NATO rəsmilərlə qeyri-rəsmi yazışmalarında belə bir fikirə gəlib ki, NATO üzv olmaq istəyir. Yəni Rusiyanı NATO üzv etmək istəyir. NATO-da da ona bir məktub göndəriblər ki, əlbəttə Rusiya üzvlüyünün əleyhinə deyilik. Amma NATO üzvlüyü tək ordunun NATO standartlarına keçidi demək deyil. Siyasi və iqtisadi islahatlar aparmalıdır. Ölkə demokratikləşməlidir. Ondan sonra Putin siyasətini dəyişdi. Yəni eyni ilə biz də hətta hədəfimizi ortaya qoysaq, desək ki, biz NATO üzvü olmaq istəyirik. NATO öz şərtlərini bizə xatırladacaq. O şərtləri yerinə yetirmək lazımdır. O Azərbaycan üçün lazımdır o şərtlərin yerinə yetirilməsi.
Əli müəllim, mən sizin yerinizi utandıram. Tələbələrə güclə Eurovision bileti satsam, amma deyən siz utanmırsınız, hə? Belə ki, özlüyünüzdə fikirləşirsiniz ki, niyə utanım? Xalqın pulunu yeyirəm də. Yaxşı, nə vaxta qədər yeyəcəksiniz, doymadınız, doyanda xəbər edin, biz də bilək ki, biz də yeyəcəyik, bunu imzasız dinləyicimiz yazır. Başqa regionda toydan iki şəxs evə gedir, biri 20 manatlıq pencəklə, o birisi isə 50 minlik qızıl qolbaqla. Kasıb rahat gedəcək, dövlətli özünü qoruya bilmirsə onu soyacaqlar. İqtidar buna hazır olmalı idi. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrə idi. Biz bugün işdən sonra proqramında Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovun bugünkü mətbuat konfransında xarici siyasət, Eurovision, Azərbaycana olan təhdidlər barədə açıqlamalarını politoloq Elxan Şahinoğlu ilə birgə şərh etdik. Elxan bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst veriliş davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildiyi vaxt müxalifətin nümayişlərə çıxması düzgündür yoxsa səhvd? Fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-10-17 telefon nömrəsini eləcə də efir açarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələlik isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.